Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Της μοναξιάς, τις τόσες ώρες στρέφω σε σένα και σε καλό. Πάνω απ' τα αστέρια, στα δυο σου χέρια σκύβω μ' αγάπη και σου μιλώ. Άχνος βήμη, σαν σε κοιτάζω, φως της ζωής. Γίνονται οι έγνοιες, χλωμές γαρδένες, στα δυτά μέσα κάθε πληγή. Μέσα στον κόσμο που αργό πεθαίνει, Κύριε, εσύ τους πόνους φύνεις, φτερά μου δίνεις και μ' ανεβάζεις στην προσευχή. Και εκεί επάνω βλέπω εσένα, ξεχνώ τη γη. Γίνονται οι ώρες πια λευκοφόρες της μοναξιάς μου μες στη ζωή.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Παροιμιών, από τα κεφάλαια 22 και 23. Μη μετατοπίζεις παλιά όρια που έβαλαν οι πρόγονοί σου για να ορίζουν την ιδιοκτησία τους. Είδες άνθρωπο επιδέξιο στα έργα του? Αυτός θα παρουσιαστεί μπροστά σε βασιλιάδες, όχι μπροστά σε τυποτένιους. Όταν καθίσεις στο τραπέζι με έναν άρχοντα, πρόσεξε ποιος είναι μπροστά σου. Συγκρατήσου αν είσαι λέμαργος. Μη λαχταράς τις λιχουδιές του. Είναι τροφή απατηλή. Μην αγωνίζεσαι να γίνεις πλούσιος. Με αυτό ας μην απασχολείται ο νου σου. Μόλις στρέψεις τα μάτια σου στον πλούτο, χάνεται. Κάνει φτερά και σαν να αετός στον ουρανό πετάει. Μην τρως αντάμα με το φθονερό και μην τα λαχταράς στα φαγητά του. Αυτός όλα τα υπολογίζει. Σου λέει φάε και πιες, ενώ μέσα του άλλα σκέφτεται. Θα κάνεις εμετό την μπουκιά που φάγες και οι φιλοφρονήσεις σου θα πάνε χαμένες. Μη χάνεις τα λόγια σου με τον ανόητο, γιατί θα καταφρονήσει τις σοφές σου συμβουλές. Μη μετατοπίζεις τα παλιά όρια ιδιοκτησίας και μην καταπατάς τα χωράφια των ορφανών, γιατί ο υπερασπιστής τους είναι ισχυρός. Αυτός το μέρος τους ενάντια σου θα πάρει. Στη διδαχή άνοιξε την καρδιά σου και τα λόγια της γνώσης άκουτα με προσοχή. Μην είσαι φιδωλός του παιδιού το σοφρονισμό. Με ένα γερό ξυλοδαρμό δεν θα πεθάνει. Αντίθετα, χτυπώντας το, το προστατεύεις από λάθη θανάσιμα. Γέ μου, αν γίνει η καρδιά σου σοφή, θα χαίρεται η καρδιά η δική μου. Τα σπλάχνα μου θα εφραίνονται όταν τα χείλη σου μιλούν σωστά. Να φθονεί η καρδιά σου τους αμαρτωλούς, αλλά το φόβο ας έχει πάντα του Κυρίου. Τότε θα μπορείς να ατενίζεις με αισιοδοξία το μέλλον και η ελπίδα σου δεν θα χαθεί. Άκουσε γέ μου και γίνε σοφός και την καρδιά σου οδήγησε την στον ίσιο δρόμο. Μην είσαι στην παρέα των μέθησων και εκείνων που με κρέατα παραχορταίνουν, γιατί ο μέθησος και ο λέμαργος φτωχαίνουν και ντύνει με κουρέλια τον υπναρά η νοθρότητα. Άκουγε τον πατέρα σου, εκείνον που σε γέννησε, και τη μητέρα σου στα γυρατιά της μη την καταφρονέσεις. Την αλήθεια αγόραζέ την και μη την πουλάς. Το ίδιο και τη σοφία, τη διδαχή, τη φρόνηση. Του δίκαιου ανθρώπου θα γάλεται ο πατέρας και εκείνος που σοφό γέννησε γιο θα χαίρεται γι' αυτόν. Ας χαίρονται ο πατέρας και η μητέρα σου, εκείνη που σε γέννησε από χαρά ασκυρτάει. Δώσ' μου γέ μου την καρδιά σου και πάρε τη ζωή μου για παράδειγμα. Γιατί η πόρνη λάκος είναι βαθύς, στενό πηγάδι η γυναίκα του άλλου. Παραμονεύει σαν ληστής και παρασύρει κι άλλους στην παρανομία. Ποιοι είναι αξιολύπητοι, ποιοι υποφέρουν, σε ποιους είναι οι διχόνοιες, σε ποιους η απόγνωση, ποιοι ανέτια χτυπιούνται, ποιανών τα μάτια κοκκινίζουν. Αυτά όλα συμβαίνουν σε εκείνους που ξοδεύουν πολύ χρόνο στην εινοποσία, σε εκείνους που τρέχουν να απολαύσουν το κρασί. Μη βλέπεις το κρασί που κοκκινίζει, που στο ποτήρι δίνει χρώμα και πίνεται εύκολα. Φτάνει στο τέλος σαν το φίδι να δαγκώνει και να κεντρίζει σαν οχιά. Τα μάτια σου θα βλέπουν φαντασίες και λόγια ασυνάρτητα θα λες. Θα είσαι σαν να κοιμάσαι στη θάλασσα στη μέση, σαν κάποιος ξαπλωμένος στην κορφή του καταρτιού. Με χτύπησαν, θα λες, και καθόλου δεν πόνεσα. Με έδιραν, μα δεν το νιώσα. Πότε θα σηκωθώ να πάω να ξαναπιώ?
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το βιβλίο των Παροιμιών της Παλιάς Διαθήκης, που είναι πολλές παροιμίες οι οποίες σύλλεξε και κατέγραψε ο σοφός Σολομών. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 22 και διαβάζουμε την παροιμία με αριθμό 28. Μη μετατοπίζεις παλιά όρια που έβαλαν οι προγονείς σου για να ορίζουν την ιδιοκτησία τους. Όταν ο Θεός έβγαλε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, τους έδωσε τη γη που τους είχε υποσχεθεί. Μερικές φορές ξεχνάμε ότι έδωσε επίσης σε κάθε φύλη μια συγκεκριμένη έκταση γης. Και έδωσε σε κάθε οικογένεια από την κάθε φύλη ένα συγκεκριμένο κομμάτι γης. Η κάθε οικογένεια έπρεπε να βάλει ορόσημα για το δικό της κομμάτι γης. Τα ορόσημα αυτά ήταν συνήθως σωρός από πέτρες. Ο Θεός έδωσε στον Ισραήλ συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με το ορόσημα αυτά. Ήδη στο βιβλίο Δευτερονομίου, κεφάλαιο 19, εδάφιο 14, έχουμε τον εξής νόμο. Μη μετακινείτε τα σύνορα του γείτονά σας από τη θέση που θα καθορίσουν οι πρώτοι κάτοχοι. Στο κλήρο που θα λάβετε. Στη χώρα που σας δίνει ιδιοκτησία ο Κύριος ο Θεός σας. Αυτά τα ορόσημα πήγαιναν από γενιά σε γενιά και ήταν πολύ σημαντικά. Όταν κάποιος όργανωε το χωράφι του, μπορούσε να μπει σε πειρασμό να μετακινήσει τα όρια του γείτονα για να μεγαλώσει το δικό του χωράφι. Ιδιαίτερα, αν ο γείτονας ήταν γέρος και δεν έβλεπε καλά. Αυτό ήταν άτιμο φυσικά. Τώρα, θα ήθελα να κάνω μια πνευματική εφαρμογή σε αυτό το εδάφιο. Γιατί βέβαια, δεν πρέπει να μετακινούμε τα ορόσημα χριστιανικής πίστης που έθεσαν οι Απόστολοι. Δυστυχώς πολλοί προσπαθούν να μετακινήσουν. Αυτοί είναι οι μοντερνιστές. Λένε αυτό το παλιό ορόσημο, αυτή η δασκαλία που διδάσκονταν τον καιρό του Αποστόλου δεν ισχύει πια. Έχουμε μάθει τόσα πολλά που δεν χρειαζόμαστε πλέον, παραδείγματος χάρη, τη δασκαλία της πλήρους θεοπνευστίας των γραφών. Βάζουμε λοιπόν τέλος σε αυτό. Μπορούμε να καταργήσουμε και τη δασκαλία της θεότητας του Χριστού. Αυτές οι δασκαλίες έχουν απορριφθεί από πολλά χριστιανικά δόγματα. Αντί όμως να προχωρούμε μπροστά, χρειάζεται να πάμε πίσω και να βάλουμε στη θέση τους πολλά από τα παλιά ορόσημα, τα οποία πολλοί μετακινούν σήμερα. Ήταν τα αρχαία αυτά ορόσημα που έκαναν πολλά έθνη της Δύσης μεγάλα. Αλλά σήμερα όλα τα ορόσημα των ηθικών αξιών και των πνευματικών αληθιών με βιβλική βάση έχουν μετακινηθεί. Κοιτάζουμε γύρω μας και ακούμε τον καθένα να δίνει μια λύση στα προβλήματα του κόσμου, αλλά πολύ μακριά από τις πνευματικές αρχές της βίβλου. Το κεφάλαιο κλείνει με ένα εγκόμιο για τον άνθρωπο που είναι επιδέξιος. Είδες άνθρωπο επιδέξιο στα έργα του? Αυτός θα παρουσιαστεί μπροστά σε βασιλιάδες, όχι μπροστά σε τυποτένιους. Ο Θεός λέει ότι προτίθεται να ανταμείψει τον επιδέξιο, τον φιλόπονο άνθρωπο. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος Χριστός είπε ότι στην αιωνιότητα το εγκόμιό του θα είναι «Έβγε, δούλε αγαθέ και πιστέ». Αυτό θα μας πει μια μέρα, αν εργαστούμε καλά. Ματθαίος, κεφάλαιο 25, εδάφιο 21. Το εγκόμιό του δεν θα βασίζεται στην ποσότητα της εργασίας που έχουμε κάνει, αλλά στο πόσο ήμασταν πιστοί στο καθήκον μας έδωσε. Μπορεί να σου έδωσε το καθήκον να είσαι η μητέρα κάποιου παιδιού στο σπίτι. Η μητέρα του Μωυσή ήταν πιστή με αυτόν τον τρόπο και το όνομά της αναφέρεται στο Λόγο του Θεού. Το βραβείο θα είναι για την πιστότητα λοιπόν. Ο Απόστολος Παύλος το έθεσε ως εξής σε επιστολή προς Ρωμαίους στο κεφάλαιο 12 σε εδάφια 10 με 11. Να καλλιεργείτε τη Φιλαδέλφια μεταξύ σας, δείχνοντας το οργείο ένα στον άλλον. Να έχετε αλληλοεκτίμηση προσπαθώντας ο καθένας να την εκδηλώσει πρώτος τον άλλον. Την επιμέλεια μην τη βαριέστε. Το πνεύμα σας να είναι πάντα έτοιμο για δράση. Για τον Κύριο να εργάζεστε. Όλα αυτά καταλήγουν σε ένα πράγμα. Ότι πρέπει να είμαστε πιστοί στον Θεό. Όμως καιρός να αφήσουμε το κεφάλαιο 22 και να προχωρήσουμε και στο κεφάλαιο 23. Όταν καθίσεις στο τραπέζι με έναν άρχοντα, πρόσεξε ποιος είναι μπροστά σου. Συγκρατήσου. Αν είσαι λέμαργος, μη λαχταράς τις λιχουδιές, είναι τροφή απατηλή. Αυτό που λέει πως όταν προσκαλείσαι σε τραπέζι με ανθρώπους που είναι πάνω από σένα, να τρως με μέτρο. Ιδιαίτερα όταν σου σερβίρονται φαγητά που δεν τα έχει συνηθίσει. Μη φέρεσαι σαν να πεινά στο σπίτι σου. Μου θυμίζει αυτό τις μητρικές συμβουλές. Και με την ευκαιρία να πούμε ότι αυτός είναι ένας από τους κανόνες καλής συμπεριφοράς. Να χρησιμοποιείς μετριότητα και αυτοέλεγχο σε όλα, ακόμα και όταν τρως. Μη λαχταράς οι λιχουδιές, είναι τροφή απατηλή. Είναι ευχάριστα όλα αυτά, αλλά δεν ωφελούν. Είναι ευχάριστα στην όψη, στη μυρωδιά, στη γεύση, αλλά επιζήμια πολλές φορές στην υγεία. Αυτές είναι συνετές προφυλάξεις και θα πρέπει να τηρούνται με προσοχή από όλους που θα ήθελαν να αποφύγουν τη γελιοποίηση και να μην θεωρηθούν άνθρωποι με όχι σωστή ανατροφή. Στις μέρες μας η θεωρία είναι πως μερικοί άνθρωποι τρώνε όχι γιατί πεινάνε αλλά για ψυχολογικούς λόγους. Μερικοί τρώνε όταν βρίσκονται κάτω από ένταση, άλλοι όταν είναι στεναχωρημένοι. Θα πρέπει να ηρεμούμε και να χαιρόμαστε τα γεύματά μας, αλλά να τρώμε με μέτρο. Μην αγωνίζεσαι να γίνεις πλούσιος. Με αυτό ας μην ασχολείται ο νους σου. Μόλις στρέψεις τα μάτια στον πλούτο, χάνεται. Κάνει φτερά και σαν αετός στον ουρανό πετάει. Η σκέψη εδώ είναι ότι δεν υπάρχει βέβαια τίποτα στραβό με το να είναι κανείς πλούσιος. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό με το να εργάζεται κανείς για να γίνει πλούσιος. Όμως μην το κάνεις αυτό σκοπό στη ζωή σου. Τα πλούτη δεν θα πρέπει να είναι το αντικείμενο της καρδιάς σου. Μερικοί άνθρωποι έχουν μια δίψα, μια σφοδρή επιθυμία να κάνουν χρήματα. Και αυτό έχει γίνει ο Θεός τους. Ο πιστός δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Ο κόσμος λέει, γίνε πλούσιος. Τίμια αν μπορείς. Αν δεν μπορείς, γίνε πλούσιος με οποιοδήποτε κόστος. Αυτή όμως είναι συμβουλή του διαβόλου. Όμως ο σοφός Σολομών και ο Θεός λέει, με αυτό ας μην απασχολείται ο νους. Έχεις μια θάνατη ψυχή και σύντομα θα παρουσιαστείς μπροστά στον Θεό. Αποθήκευσε θησαυρού στον ουρανό και γίνε πλούσιος προς τον Θεό. Κάποιος πλούσιος άνθρωπος, πιστός χριστιανός, είπε, δεν κάνω λεφτά για να κάνω λεφτά. Κάνω λεφτά για αυτά που μπορούν να προσφέρουν. Στην αρχή έκανα λεφτά για αυτά που μπορούσαν να προσφέρουν σε μένα. Τώρα όμως κάνω λεφτά για αυτά που μπορούν να προσφέρουν για το Θεό. Βλέπετε, δεν υπάρχει τίποτα στραβό στο να γίνει κάποιος πλούσιος. Το εγώ συμβαίνει όταν υπάρχει μια ακατανίκητη επιθυμία στην καρδιά για χρήματα. Αυτό ασφαλώς είναι απληστία. Μάλιστα είναι σύγχρονη ειδωλολατρία. Στη Δύση δεν βρίσκουμε συχνά ανθρώπους να σκύβουν και να προσκυνούν κάποιο είδωλο. Βρίσκουμε όμως ανθρώπους να αναλώνουν ολόκληρη τη ζωή τους στη λατρεία του ευρώ. Άνθρωποι που δεν πατάνε στην εκκλησία το πόδι τους γιατί είναι κουρασμένοι, σηκώνουν Δευτέρα από τα χαράματα για να τρέξουν στο χρηματιστήριο ή οπουδήποτε αλλού θα τους επιφέρει κέρδη. Η απληστία λοιπόν είναι ένας ψεύτικος θεός, ένα νέο είδωλο. Μην τρως αντάμα με τον φθονερό και μην τα λαχταράς τα φαγητά του. Αυτός όλα τα υπολογίζει. Σου λένε φάει και πιες, ενώ μέσα του άλλα σκέφτεται. Θα κάνεις εμετό την μπουκιά που φαγες και οι φωλεφρονήσεις σου θα πάνε χαμένες. Από τον άνθρωπο αυτό του λείπει γνησιότητα. Μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του φιλικό και φιλόξενο επειδή σε καλωσορίζει με χαμόγελα και με προσποιητή επιτεδευμένη φιλοξενία, αλλά μέσα του άλλα σκέφτεται. Σου κάνει το τραπέζι, αλλά μέσα του δεν χαίρεται που σε βλέπει να απολαμβάνεις. Δυσφορεί με κάθε μπουκιά που κατεβάζεις. Θα κάνεις εμετό την μπουκιά που φάγες, λέει εδώ ο παροιμιαστής. Αργότερα θα το σκέφτεσαι, θα μετανιώνεις που δέχτηκες την πρόσκλησή του. Όταν σε καλούσε τραπέζι, σιγουρέψου ότι γνωρίζεις αυτούς με τους οποίους θα γευματίσεις. Μπορεί να μην είναι τόσο εγκάρδιοι όσο νομίζεις. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά παριστάνουν τους φιλικούς και τους φιλόξενους και μπορεί να θεωρούνται έτσι και από τους άλλους, αλλά δεν είναι έτσι μέσα στην καρδιά τους. Δεν είναι γνήσιοι. Ο Κύριος μας λέει να είμαστε φιλόξενοι, όχι απλά να φοράμε τη μάσκα της φιλοξενίας. Μη μετατοπίζεις τα παλιά όρια ιδιοκτησίας και μην καταπατάς τα χωράφια των ορφανών. Γιατί ο υπερασπιστής τους είναι ισχυρός. Αυτός το μέρος τους ενάντια σου θα πάρει. Όπως είδαμε και πριν, ο νόμος απαγόρευε τη μετακίνηση των ορίων. Ο Θεός απαιτούσε ιδιαίτερο σεβασμό στην τήρηση αυτής της εντολής όταν επρόκειτο για ανυπεράσπιστους ανθρώπους όπως χείρες και ορφανά. Σύμφωνα με τον νόμο, ο κοντινότερος συγγενής είχε υποχρέωση να εξαγοράσει έναν αγρό, ιδιοκτησία που είχε αλωτριωθεί, να εκδικηθεί το φόνο συγγενούς σκοτώνοντας τον δολοφόνο και να πάρει τη χείρα του αδερφού του που είχε πεθάνει χωρίς να αφήσει παιδιά, για να αναστήσει σπέρμα στον αδερφό του. Όταν όμως κάποιος συγγενής δεν υπήρχε, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ορφανών, ο Θεός είχε υποσχεθεί ότι θα υπεράσπιζε ο ίδιος την υπόθεσή τους και θα τους δικαίωνε. Μείνησε φιδωλός στου παιδιού του σοφρονισμό. Με ένα γερό ξύλο δεν θα πεθάνει. Αντίθετα, χτυπώντας το, το προστατεύεις από λάθη θανάσιμα. Και αυτό το έχουμε ξαναπεί. Θυμίσω ότι ο Απόστολος Παύλος προσθέτει σε αυτό ότι ο γονιός δεν πρέπει να διορθώνει το παιδί του σε μια έκρηξη θυμού. Η διόρθωση πρέπει να είναι για πειθαρχία, όχι για τιμωρία. Αν η πειθαρχία δεν βοηθάει στην ανάπτυξη του χαρακτήρα του παιδιού, δεν είναι καλή. Δεν πρέπει να λέμε στα παιδιά μας ότι τα τιμωρούμε. Είναι καλύτερα να τους λέμε ότι τα πειθαρχούμε. Ο Παύλος λέει στους πατέρες να μην προκαλούν την οργή των παιδιών τους, αλλά να τα ανατρέφουν διαπαιδαγώντας τα και συμβουλεύοντάς τα να ζουν όπως θέλει ο Κύριος. Λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 4. Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι είναι η παιδεία και η νουθεσία του Κυρίου. Αυτό είναι σημαντικό. Άκουσε γιέ μου και γίνε σοφός. Και την καρδιά σου οδήγησε έτσι στον ίσιο δρόμο. Μείνησε στην παρέα των μέθησων και εκείνων που με κρέατα παραχορταίνουν, γιατί ο μέθησος και ο λέμαργος πτωχαίνουν και ντύνει με κουρέλια τον υπναρά η νοθρότητα. Λέγονται πολλά σε αυτό το κεφάλαιο για το φαγητό, το πιωτό και για τη διασκέδαση γενικά. Πρώτα στον νέον δίνονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρεται στις επισκέψεις σε τραπέζια πλουσίων και μεγάλων. Μετά του δίνονται συμβουλές σχετικά με τους άπλιστους και φθονερούς ανθρώπους και την επαφή του μαζί τους. Τώρα του δίνονται συμβουλές σχετικά με τη δημόσια διασκέδαση, όπου υπάρχει γενικά κρεπάλι και εκτραχυλισμός. Οι λόγοι που δίνονται αυτές συμβουλές μπορεί να είναι πολλοί. Άχρηστα έξοδα, χάσιμο χρόνο, κίνδυνος από κακές παρέες και κίνδυνος να αποκτήσει κάποιος κακές συνήθειες. Κακές παρέες γεννούν κακούς τρόπους. Αυτή είναι μια προειδοποίηση ιδιαίτερα για τους νέους. Άκουγε τον πατέρα σου, εκείνον που σε γέννησε, και τη μητέρα σου στα γερατιά της, μην την καταφρονέσεις. Ο νέος είναι σχεδόν έτοιμος να αποφοιτήσει το σχολείο της σοφίας. Οι γονείς του μπορεί να γερνάνε. Ο μπαμπάς του μπορεί να είναι συντηρητικός. Μπορεί να είναι ακόμα και ξεμοραμένος με τα μέτρα των ανθρώπων. Αλλά οι γέροι γονείς έχουν και πάλι πολύ περισσότερο μυαλό από ότι είχε ο νέος. Θα άκουγες ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό αν μπορούσες να μιλήσεις στον Αβεσσαλόμ. Θα σου έλεγε ότι ο πατέρας του είχε περισσότερο μυαλό από τον ίδιο. Νόμιζε ότι μπορούσε να κερδίσει την επανάσταση ενάντια στον πατέρα, τον βασιλιά Δαβίδ. Αλλά ο γύρω Δαβίδ ήταν βετεράνος στον πόλεμο. Όταν ο νέος αυτός βγήκε στη μάχη, έκανε λάθος. Δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε φύγει από την Ιερουσαλήμ, επειδή ο Δαβίδ γνώριζε καλά το πεδίο της μάχης. Και αυτό απέβη θανάσιμο για τον αρώ Αβεσσαλόμ. Την αλήθεια αγόραζέ την και μην την πουλάς. Το ίδιο και τη σοφία, τη δαχή και τη φρόνηση. Εσύ και εγώ δεν χρειάζεται να αγοράσουμε αλήθειες με χρήματα. Είναι διαθέσιμη για μας χωρίς χρήματα και χωρίς τιμή. Θυμηθείτε πώς καλεί ο προφήτης Ισαΐας. Ελάτε όλοι όσοι διψάτε, εδώ είναι το νερό. Ακόμα και όταν χρήματα δεν έχετε, ελάτε. Αγοράστε χωρίς χρήματα και δίχως πληρωμή. Ισαΐας, κεφάλαιο 55, εδάφιο 1. Ο Χριστός είναι όλα αυτά για τον χριστιανό. Είναι αλήθεια και σοφία και κατανόηση. Ο ευφυής νεαρός Φαρισαίος Σαύλος, που έγινε Απόστολος Παύλος, μας μιλάει γι' αυτό. Λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 30. Και εσείς, χάρη σε αυτό, ανήκετε στον Χριστό, ο οποίος έγινε η δική μας σοφία που προέρχεται από το Θεό, και επίσης η δικαιοσύνη και ο αγιασμός και η απολύτρωσή μας. Δώσ' μου, γιέ μου, την καρδιά σου και πάρε τη ζωή μου για παράδειγμα. Γιατί η πόρνη λάκος είναι βαθύς. Στεγνό πηγάδι η γυναίκα του άλλου. Παραμονεύει αληστής και παρασύρει κι άλλους στην παρανομία. Αυτή είναι η φωνή του Θεού σε κάθε ανθρώπινη ψυχή. Δώσε την αφοσίωσή σου στο Θεό και αγάπησέ τον με όλη σου την ψυχή, το νου και τη δύναμη. Εκείνος μπορεί να σου δώσει μια καινούργια καρδιά. Μπορεί να σου δώσει αναγέννηση. «Πάρε τη ζωή μου για παράδειγμα», είπε ο Κύριος. «Αν με αγαπάτε, τις εντολές μου φυλάξετε. Παραμονεύει αληστείς και παρασύρει κι άλλους την παρανομία». Οι ζωές δύο ανθρώπων απεικονίζουν αυτή την παροιμία. Ιστορία του Ιούδα στο βιβλίο της Γένεσης και ιστορία του Σαμψών. Και ήταν σήμερα εδώ, θα μπορούσαν να πούν: «Ανακάλυψα ότι μια πόρνη είναι προδότρια. Μπορεί να σε προδώσει χωρίς ίκτο». Γι' αυτό προειδοποιεί εδώ ο παροιμιαστής των νέων. Ποιοι είναι αξιολείπητοι, ποιοι υποφέρουν, σε ποιους είναι οι διχόνιες, σε ποιους η απόγνωση, ποιοι ανέτια χτυπιούνται, ποιανόν τα μάτια κοκκινίζουν. Αυτά όλα συμβαίνουν σε εκείνους που ξοδεύουν πολύ χρόνο στην ενοποσία, σε εκείνους που τρέχουν να απολαύσουν το κρασί. Ο Σολομών αναφέρεται εδώ στα αποτελέσματα της μέθης. Με το κρασί φυσικά υπονοούνται όλα τα αλκοολούχα ποτά. Έχουμε ακούσει πολλές προειδοποιήσεις για το πιωτό και τις γυναίκες. Αλλά δεν υπάρχει τραγούδι για αυτά, επειδή τα αποτελέσματα είναι ατιμωτικά για τον άνθρωπο. Τελειώνει ο παροιμιαστής. Μη βλέπεις το κρασί που κοκκινίζει, που στο ποστήρι δίνει χρώμα και πίνεται εύκολα. Φτάνει στο τέλος σαν το φίδι να δαγκώνει και να κεντρίζει σαν οχιά. Τα μάτια του θα βλέπουν φαντασίες και λόγια ασυνάρτητα θα λες. Θα είσαι σαν να κοιμάσαι στη θάλασσα στη μέση, σαν κάποιος ξαπλωμένος στην κορυφή του καταρτιού. Με χτύπησαν θα λες και καθόλου δεν πόνεσα. Μ' έδειραν, μα δεν το ένιωσα. Πότε θα σηκωθώ να πάω να ξαναπιώ? Μην αφήνεις να σε παρασύρει ποτέ το χρώμα, ούτε το άρωμα, ούτε το σπιθυροβόλημα του κρασιού, γιατί όσο καλό και αγνό και αν φαίνεται, θα γίνει παγίδα και θα χάσεις τον αυτοέλεγχό σου. Θα είναι σαν να κοιμάσαι στη θάλασσα στη μέση. Θα διαφορείς για τη ζωή. Θα είσαι σαν κάποιος ξαπλωμένος στην κορφή του καταρτιού, που κοιμιέται και κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να πέσει, να γίνει κομμάτια ή να πνιγεί στη θάλασσα. Μέδιραν και δεν πόνεσα. Έχει χτυπηθεί, κακοποιηθεί. Παρουσιάζει μια ελεηνή εικόνα, αλλά είναι τόσο πιωμένος που δεν έχει καταλάβει ποιος τον χτύπησε. Κι όμως, παρόλη αυτή την κακοποίηση και την ατίμωση, περιμένει την πρώτη ευκαιρία να ξαναπιεί. Η αμαρτία κάνει τους ανθρώπους αξιοκαταφρόνητους στη ζωή, ξαθλιωμένους στον θάνατο και αξιοθρήνητους στην αιωνιότητα. Και παρόλα αυτά, οι άνθρωποι επιμένουν στην αμαρτία. Φίλοι μου, ας μην κάνουμε κι εμείς το ίδιο λάθος. Έχουμε τις προειδοποίησεις του Λόγου του Θεού. Ας έρθουμε στο Θεό με μετάνοια για τις αμαρτίες μας και πίστη στον Σωτήρα. Και με αυτήν την ευχή σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.